Raha misy ti ahy dia hitandrina anteniko izy ka ho tendraiko araka ao aminy izahay ka honinao aminy. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Matio, toko fahafolo andinin'ny faefatra amby telopolo hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany.
Tamin'ny izany andro izany, niteny tany apôstôly Jesosy nanao hoe, aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana eto an-tany aho? Tsy hitondra fiadanana no tongavako fa hitondra sabatra. Fa tonga aho mba hampisaraka ny zanakalahy amin'ny rainy sy ny zanakavavy amin'ny reniny ary ny vinato vavy amin'ny rafozan'ny vavy ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tiany rainy sy ny reniny mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ahy, ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, fa izay afo ny ainy no ny amiko kosa no avonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray ny mpaminany noho izy mpaminany dia azo valisoa amin'ny mpaminany, ary izay mandray olomarina noho izy olomarina dia azo ny valisoa ny olomarina. Ary na iza na iza nome rano mangatsika na dia erany kapokamonja aza ho sotroniny anankiray amin'ireo madinika indrindra ireo noho izy mpianatro, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Ary rehefa tapitra ny fampianarana nomeny Jesosy an'ireo mpianany roa ambin'ny folo lahy ireo, dia niala tao izy ka nandeha nampianatra sy nitoriteny tamin'ny tanàna manodidina rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Raha tsy diniana tsara ny tenin'i Jesosy eto a, dia tao hafahafa toy ny dokotera nefa marary. Nantenaina nirina indray vao maika nampifandravandra. Aiza ka izy nantenaina hitondra fiadanana indray ny vao maika nitondra sabatra sy fampisarahana azy. Nantenaina mpiombona ny vao maika nampiparitaka. Tsy mifanohitra ve izany? Raha ny marina dia izy Jesosy ny fihavanantsika. Kanefa fantany fa olombelona marefo isika mamela ilay ratsy azo vahany amin'ny fiainantsika ka mahatonga antsika isamatsamaka sy vakivaky, eny fa nanompiavana akaiky aza. Basy ty fikavana ny azy ka tonga dia narangarangana. Efa noravany sy nompotehany narodany teo amin'ny azo fijaliana izany efitra mampisaraka antsika izany, fa natsangantsika indray noho ny adalantsika. Eo koa ny mamorona hantsana mpanalavitra ny mifanakaiky toy ny finday, na manorina voana na tendrombohitra aza tsy fankahitana na hifampitazanana intsony. Hany ka lasa mifandrafy isika mifampifahavalo, eny na samin'ny ao an-trano aza. Hoy Jesosy hoe ny zanakalahy amin'ny rainy, ny zanakavavy amin'ny reniny ary vinato vavy amin'ny rafozan'ny vavy. Mazava ny tenin'i Jesosy amin'izany. Ary ny ankonan'ny olona ihany anie ny fahavalony. Mitranga izany noho ny fialonana, ady tany na lova na fanavaka vahana. Tsy mandray ny hafa maha izy azy, fa iverina toy ny tena daholo ka nyerena ny hafa anao izay tiany ny tena fotsiny. Tsy mety anefa izany fa manjary rano mandevy mifandohana amin'ny rano mangotraka matetika, ka afo misedra vanja tonga dia mipoka vokany, fahamaizana, fahavoazana, faharavana, lozy zany. Lasa tsy mifampiaino, tsy mifampiresaka firintsony indrindra moa hatramin'ny sinny fitsokany rivotry ny fandrosoana ka nivelarany haitaoan'ny fifandraisan-davitra, sy ny rivotra nyfofofofo fandrosoana ka mora kizitina tsy lazana vilany rimbona. Any ka lasa zava-doza toy ny fiara raha sendra mifandona na mifampikasika kely fotsiny azy, dia tsy azo atao. Kanefa tokony hifanitsy sy hifananatra ka manjary tsy afaka mifanohitohina sy mifanohitohana intsony. Azo omena hirika ireny demony. Mila fibebahany izany. Mpanjiny azo fijalian'i Jesosy dia ho ravo izany. Atomboka amin'ny ao an-trano izany fibebahany izany amin'ny alalan'ny fampanjakanan'izy Jesosy Andriamanitra. Izany hoe aoka hamerivero ny anitry ny fankatiavana ny tokantrano fa tsy mantsy ny ady lava reny sy ny fampelonana ary ny fifanenjehana mampifandirana. Amin'izay hovatsipaka ambava fo ilay ratsy. Mazava nanoizan'i Jesosy azy teo fa raha manambany an'i Jesosy noho ny ankohonana dia tsy mendrika azy. Izay tokoa moa izany no ambondry amintsika, sokafo ny masontsika hitany hafa ka aza mikombony irery amin'ny tena ho fotsiny. Hafa no isika izy ireny ka raha isoaraka izany. Dino koa nefa ankehitriny a fa tô miatra raha baka teny io telona izay ny Jesosy io, dia mila mibebaka isika mianakavy.
Ry Andriamanitra rainay, io ianao ny fototry ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Koa ataovy miray saina sy miray fo izahay vahoakanao mba hirahina ny eglizinao manontolo ary ezaka hitoro ny marina ka ho mahafiorona amin'ny finoana iombonana, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amena.